чемпіон лібералізму. 9 громадсько-політичних виданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Ленінскі суд Магілёва прыняў да разгляду пазоў жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні мясцовага рэферэндуму, што і стала прычынай для суду. Сёння суддзя Галіна Тарасава паведаміла пазоўніку, што працэс пачнецца 16 студзеня, і ён абавязаны забяспечыць яўку на яго ўсіх 27 сяброў ініцыятыўнай групы. Рэпартаж з Магілёва.
Мясцовый референдум инициировали гандляры рынку Крыніца, что местится в микрорайоне Соломенко. Гарвыканкам постановил на месте рынку узвести спорткомплекса рынок перанести. Праз референдум прадпрымальники хотели высветить, типа отрымливают жыхары микрорайону гэтый намер улады. Ініцыятыўную групу па правядзенні рэферэндуму гарвыканкам не зарэгістраваў. Тады гандляры вырашылі шукаць праўды пра суд. Ад імя 27 прадпрымальнікаў пазоў падаў жыхар мікрараёну Саломінка, былы кандыдат на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігар Каваленка.
Мяне запрасілі ў суд Ленінскага раёна да суддзі Галіны Тарасавай. Яна мне паведаміла, што я як старшыня ініцыятыўнай групы павінен 16 студзеня забяспечыць яўку ўсіх сяброў ініцыятыўнай групы,
паведаміў Ігар Каваленка. Гандляры спадзяюцца, што суд абавяжа гарадскую выканаўчую ўладу зарэгістраваць ініцыятыўную групу і прыпыніць на час судовага працэсу дзейнасць пастановы пра перанос рынка. Паводле Ігара Каваленкі, аднак суддзя адмовілася прыпыніць гэтую пастанову.
Яна адказала, што не. Я ёй тады адказаў, што калі знясуць міні-рынак, тады не будзе прадмету спору. Што я магу сказаць? Будзем мы усе 16 студзеня ставіць свае правы на правядзенне рэферэндума.
Зазначае Ігар Каваленка. Прадпрымальнікі павінны да 2 студзеня перанесці свае павільёны на іншую пляцоўку, але ў выпадку, калі яна будзе падрыхтаваная. Сёння на новай пляцоўцы яшчэ працавалі будаўнікі. Тым часам частка гандляроў рынку ўжо праплаціла падаткі за студзень і кажа, што цягам студзеня не збіраецца пераязджаць, гаворыць адзін з такіх гандляроў.
Есть вероятность того, что снесут, очень даже большая, но есть вероятность, что не снесут. Кризис так коснулся и нашу власть, нашу жизнь. Денег-то по большому счету нету, чтобы строить такие вот объекты, которые надо будет содержать. Они-то это понимают, деньги городские вложены. За это кому-то придется отвечать.
Про правовые инновации в деятельности прадпрымальнікаў гандляры Крыніцы чулі, але дэталёва яшчэ не знаёміліся з імі. Яны перакананыя, што лепшых умоваў новы указ з сабой не прынясе.
Если действительно этот указ войдет все-таки в силу, нам придется платить эти 10%, то, естественно, принимателям просто не выживет. Они нам повысили и надбавку по импорту уже 2% мы будем платить. Плюс налоги постоянно возрастают. Второй праздник абсолютно не ощущается.
Мяркуе одна з гандлярак Крыніцы. Прадпрымальнікі перакананыя, што калі б яны не назбіралі ў сваю падтрымку 6000 подпісаў жыхароў мікрараёну Саломінка, то рынку даўно б не было, а дзеянні ўлады былі нашмат больш жорсткімі. На рынку працуе 1,5 сотні гандляроў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Натуральна, што апошнімі днямі больш за ўсё віншаванняў і пажаданняў.
Хочу повиншовать корреспондентов и ведущих на Радио Свобода. Слухачам так само здоровья, а парламентариям и президенту, чтобы в 2009 году вернули льготы.
Приближается Новый год, Рождество, Колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем. Хорошего сказочника – это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Пишу всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья, больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсат.
Дякуем за ваше віншаванні і пожаданні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы збіраецеся адзначаць Новы год? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў у гародні.
Предложений очень много. Ну, или дома с родителями, или с друзьями в компании. Собираемся организовывать программу. Вот, готовим костюмы. То есть будет очень здорово. Круто. Дома у друзей. Да, дома. Или, может быть, за городом.
Какие костюмы вы себе хотели?
Я буду зайчиком. Очень интересным, красивым зайчиком, да. Экстремальным таким немножко.
Так, я с другого города, я пойду к друзьям в общежитие, буду там праздновать Новый год с ними. Все как надо, все как подобающим образом. Елка, шампанское, друзья.
Еще не знаю только. Ну как? Ну, бутылочка с весельем, с песней. Ну, с компанией там.
Дома?
Как обычно, с семьей, с ребенком. Ну, куда с маленьким?
Финансовый кризис.
Куда с маленьким ребенком? Ребенком пойдешь.
Как обычно, дома. Как обычно, стол, мандарины, торт. Ну, так поешь, что шампанское. Может, на елку схожу.
Вдвоем с мужем. Спокойно и тихо, недолго. Ну, небольшой стол накроем, немножко посидим. А потом я еще на работу пойду. В час ночи. Мне еще на работу, часа до шести работать. А муж будет один. У детей своя семья, у них свой будет праздник, свои гости, друзья. Вот так и проведем.
С родителями собираемся дома отмечать. Там мандарины, елка, да, с мамой, с папой. Ну, чтобы было весело.
Я считаю, что Новый год – семейный праздник, его нужно отмечать, ну, всегда с семьей. Друзья – это все-таки уже день рождения, все такое. Вот, Новый год – это все-таки семейный праздник, соберемся с родителями, привет. Думаю, все будет весело, когда есть с кем отмечать. А там наряд и все остальное – это уже не важно.
Как все, будем отдыхать, будем праздновать под елкой, шампанским и с конфетами, конечно же. И вот будем отдыхать, стараться.
Будем всех поддерживать, вот, всех поздравлять. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы у всех было все всегда в порядке.
И хорошо.
С Новым годом, с наступающим.
Ну как все в кругу семьи, в кругу друзей, знакомых, близких. Семья, дети, все друзья, близкие, знакомые, все.
Своими планами поделились городенцы.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Працягваем программу. З Новага году у Азербайджане спыняецца вяшчанне на нацыянальных частотах перадач «Радыё Свабода», «Голасу Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Такое рашэнне прыняла сёння нацыянальная тэлерада. Паводле заявы кіраўніка гэтай установы, мясцовыя законы патрабуюць, каб на нацыянальных частотах вяшчалі толькі тэля- і радыёстанцыі Азербайджану. Аднак назіральнікі выказваюць сумненне ў юрыдычнай абгрунтаванасці такога кроку. Дырэктар Азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў у інтэрв'ю нашай службе расказаў, як пасля сённяшняга рашэння будзе выглядаць інфармацыйнае поле Азербайджану.
Это, безусловно, палітычнае рашэнне властей. Просто избавиться от...
Гэта, безумоўна, палітычнае рашэнне ўладаў пазбавіцца ад незалежных крыніцаў інфармацыі, над якімі яны не мелі ніякага кантролю. Цяпер у Азербайджане большасць газет, тэлестанцыяў і іншых сродкаў масавай інфармацыі знаходзіцца пад непасрэдным кантролем ўладаў. Замежныя радыёстанцыі заставаліся як бы апошнімі астраўкамі свабоды ў гэтай краіне. Выціснюўшы гэтыя радыёстанцыі з FM-дыяпазона і з сярэдніх хваляў, улады спрабуюць цалкам узяць пад кантроль інфармацыйную прастору краіны.
Полностью взять под контроль все информационное пространство в стране.
А вось меркаванне Кенана Аліева пра тое, чаму рашэнне забараніць вяшчанне ў Азербайджане Радіо Свабода, Голасу Амерыкі і BBC прынятае менавіта цяпер.
Если посмотреть хронологию событий, то можно ясно.
Калі паглядзець на хронологію падзеяў, то можна зразумець, чаму ўлады менавіта цяпер стараюцца зачыніць гэтыя радыёстанцыі. Нядаўна ў Азербайджане прайшлі прэзідэнцкія выбары, на якіх практычна безальтэрнатыўна перамог Ільхам Аліеў. Яго перамога была гарантаваная Центральной выборчей комиссией и всей уладной машиной. Одразу ж после выборов почалася новая кампания за проведение референдума у Азербайджане для того, как скасовать обмежование на колькость президентских терминов для одного человека. Як вядома, Конституция Азербайджану обмежовывает такую махчимость двума терминами по 5 годов. Керующая партия пропоновала скасовать обмежование. Референдум призначены на 18 соковика наступного года. Улады не хочуць ніякай дыскусіі, каб усё прайшло пад кантролем, маўляў, усе за. У такой сітуацыі адзінай пляцоўкай для свабоднага меркавання сітуацыі ў краіне заставаліся замежныя радыёстанцыі. І каб пазбавіцца ад іх, прынятае такое рашэнне. Улады вырашылі ўзяць пад кантроль усё інфармацыйнае поле Азербайджану. Сённяшняе рашэнне пазбаўляе доступу да нашай інфармацыі 90% нашых слухачоў.
90% наших слушателей от доступа к азербайджанской редакции «Радио Свобода».
Гаварыў дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. З новага году перадачы «Радыё Свабода» на азербайджанскай мове будуць трансляцца толькі на кароткіх хвалях праз спадарожнік і па інтэрнэце. «Радыё Свабода» паводле шматлікіх незалежных даследаванняў грамадскай думкі з'яўляецца самай папулярнай замежнай радыёстанцыяй у Азербайджане.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікаў у апошнія дні блог нашага аглядальніка Валера Карвалевіча «Пераход Оргіша праз барыкаду». З дыскусіяй вас пазнаёмяць Юры Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Аглядальнік «Свабоды» прааналізаваў у сваім блогу артыкул прафесара Вячаслава Оргіша «Прыйшоў час сыходзіць з барыкад», які быў апублікаваны ў савецкай Беларусі ў двух нумарах за 18 і 19 снежня. На думку Валера Карбалевіча, Оргіш, сталы аўтар народнай волі, не сышоў з барыкады, а проста перабег на другі яе бок. Ацэнкі Валера Карбалевіча і публікацыя Вячаслава Оргіша выклікалі зацікаўленую рэакцыю наведнікаў нашага сайту. Северын Глеб з Бярозаўкі.
Тривіяльная гісторыя, быць чалавекам цяжка. Служыць на задніх лапках за нейкія матэрыяльныя даброты спакусліва. Безліч прыкладаў таму было, ёсць і, на жаль, будзе.
Лысевіч Міхаіл з краіны Літвіноў.
Ну і што? Шмат хто з так званых дэмакратаў раптам стаўся паборнікам сённяшняй улады. Філёзаф ды яшчэ палітык – вельмі грымучая сумесь.
Глеб з Воршы.
Вялікая справа, перабегла нейкая малавядомая асоба да Лукашэнкі. Публікаваўся рэдзіч ягонае трызненне ў народнай, ніхто не чытаў. Зараз Якубовіч савецкай. Ды ніхто, акрамя Карбалевіча, ды ў таго, здаецца, не хапіла сілаў дачытаць да канца і не чытаў. Спытайцеся ў Якубовіча, той таксама не чытаў. Запэўнілі яго, што нічога супраць гаспадара няма, ён і прапусціў.
Зміцер.
Прагматызм сённяшняй так званай апазіцыі і абслугоўваючых іх журналістаў – галоўная бяда Беларусі. Беларускі народ яшчэ пабачыць ні аднаго такога Оргіша. Гэта хвароба распаўсюджваецца паўсюль, дзе адсутнічаюць хрысціянскія погляды.
Іван піша.
Хацелася б звярнуцца да каментатараў падзеі з просьбай устрымацца ад знявагаў на адрас спадара Оргіша ды іншых асобаў. Трэба з павагай ставіцца да выбару чалавека, нават калі камусьці гэта і не падабаецца. Біяматэрыял апазіцыйнага руху, савецкага ці пасавецкага гатунку. А гэта азначае, што цяперашняя палітычная сістэма прырэчаная на самазахаванне. Спадар Оргіш сыходзіць пра ўрадавы лягер, а Казулін, наадварот, у апазіцыйны.
Юры з Магілёва.
Згодны з Іванам. Тое самае зрабіў і спадар Лябецька ў свой час. І ці не будзе ён, спадар Лябецька, ў шмат разоў горш за Лукашэнку, калі некім цудам атрымае ўладу. А напрыканцы хачу нагадаць, як казаў нехта з філёзафаў, толькі дурні не мяняюць сваіх перакананняў. Беларусы ж не дурнейшыя за іншых.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем наведнікам нашага сайту таксама прагаласаваць пра найбольш значную падзею ў Беларусі ў 2008 годзе. Адразу пасля выпуску навінаў агляд найбольш важных міжнародных падзеяў году, а таксама выбраныя тэлефонныя званкі слухачоў пра беларускую ўладу.